สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการ What's Up เชียงใหม่หลากหลายเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดเชียงใหม่ในรอบสัปดาห์นี้นะคะทุกท่านอยู่กันกับน้องหมีเจ้าเดิมนะคะและ
พี่กระต่ายค่ะ
แหมต้องกราบขอบคุณมากวันนี้เดี๋ยวดีใจมากนะคะมีแขกรับเชิญอีกครั้ง
ไปสอยมาระหว่างทางนะจ๊ะ
ต้องบอกว่าสัปดาห์นี้ศาสตราจารย์กิติคุณดร.ธเนศเจริญเมืองของเรายุ่งมากเหมือนเดิม
ใช่ค่ะพี่เป็นพยานได้ค่ะเพราะว่าแกเดินหนีน้องค่ะบอกว่าอย่าเพิ่งกับผมยุ่งมาก
คุณเศร้าใจนะคะโดนสอดอรอแบบว่าเหมือนกับแบบว่าไม่มาด้วยอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าสัปดาห์นี้เราจะมาพูดเหมือนเดิมเลยคือเรื่องเกี่ยวกับผีอีกแล้วนะคะ
แม่น้องติดใจกับเรื่องนี้มากเลยทีเดียวนะคะ
ต้องบอกว่าในอดีตนะคะเราเคยจัดเอพิโซดประมาณนี้มา2เอพิโซดด้วยกันนะตอนนึงก็คือคู่กับพี่กระต่ายนั่นแหละเราก็พูดถึงเรื่องราวของผีใน
สมัยเราอยู่มหาวิทยาลัยมันก็จะมีเรื่องเล่าเรื่องที่แบบเป็นตำนานของเด็กมอชเด็กเชียงใหม่ที่ต้องเรียนรู้ก่อนมาเรียนมหาวิทยาลัยนะ
คะแล้วก็ถัดไปคือจันเทศก็เล่าถึงเรื่องของผีล้านนาแบบคร่าวๆวันนี้เราจะเอางานที่แบบเล่าเรื่องผีแบบละเอียดมากเออจริงๆจังๆเลยต้องบอกว่าเปเปอร์นี้นะคะคือปกติเนี่ยเวลาเอาอะไรมาก็อยากที่จะมีแหล่งอ้างอิงนะก็เลยเอามาจากเปเปอร์งานวิชาการนะของคุณปติญญาบุญมาเลิศนะคะซึ่งงานวิจัยชื่อนี้นะคะก็คือมีชื่อว่าคำเรียกผีและความเชื่อเรื่องผีในภาษาไทยถิ่นเหนือ
โอ้โหขอชื่อภาษาอังกฤษหน่อยสิ
Spirit Terms and Beliefs in Northern Thai Dialect
โอ้โหน้องคะแค่ฟังชื่อแล้วพี่ก็สงสัยแล้วว่าพี่คนนี้เขาทำข้อมูลยังไงนะคะน่าสนใจมากเลย
อ่ะถ้าใครอยากรู้ว่าเขาเป็นใครในขณะที่เขาเขียนเปเปอร์ฉบับนี้นะคะบอกเลยว่าเขาเป็นสมัยนั้นเนาะเป็นนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตนะคะสาขาวิชาภาษาไทยนะคะจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม
่อ๋อแต่อันนี้มันเป็นบทความที่เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนน้องเราอ่านเรื่องเล่มเต็มๆเขาสิเห็นไหม
โหคำเต็มๆนะคะยาวมากแป๊บนึงขอหายใจก่อนคำเรียกผีและความเชื่อเรื่องผีในภาษาไทยถิ่นเหนือในหมู่บ้านป่าเศร้าหลวงตำบลสันปูเลยอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม
่นั่นไงแสดงว่าเรารู้แหล่งที่มาส่วนหนึ่งของข้อมูลนี้แล้วล่ะก็คืออำเภอดอยสะเก็ดดังนั้นเราจะไม่ไปคุณพี่เขาทำเรื่องนี้ขึ้นมาได้ผีตั้งเยอะแยะฉันเราจะไม่ไปบริเวณนั้นนะคะ
คุณพี่แต่เราชอบงานนี้คือเวลางานเปิดมาเนี่ยปกติหลายคนก็คือแบบเข้าเรื่องเลยตอนนี้พี่ก็เข้าเรื่องแบบกว้างๆก่อนเขาพูดถึงเรื่องของความเชื่อสังคมไทยแน่นอนว่าสังคมไทยนะคะเราก็มีพื้นฐานความเชื่อในเรื่องประมาณนี้อยู่แล้วก็เรื่องผีพี่เขาเลยเล่าเรื่องคร่าวๆให้ฟังซึ่งเราไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะเรื่องความเชื่อนี้นะเขาบอกว่านี่ก็คือเมื่อเด็กแรกเกิดเนี่ยเราจะต้องนำเด็กไปไว้ที่ประตูบ้านนะเพื่อให้เทวดาคุ้มครองรักษา
ค่ะ
ยังมีหลานหลายคนและไม่เคยเอาไปไว้ประตูหน้าบ้านเลย
ต้องลองซะหน่อยนะ
ไม่ต้องมีอีกคนนะเขาบอกเหตุผลก็คือว่าเพราะเชื่อว่าเด็กที่เกิดมามีผีมาปั้นรูปร่างลักษณะแล้วคอยดักจับวิญญาณนะใส่รูปให้มีชีวิตก่อนเข้าสู่ครรภ์มารดาก็เลยมีความเชื่อว่าผีเนี่ยเป็นเจ้าของลูกมาก่อนนะฮะดังนั้นเมื่อมีการแบบว่าเกิดมาก็ต้องมีการซื้อลูกนะขอซื้อลูกจากผีนะเชื่อว่า3วันแรกเนี่ยเป็นช่วง critical time นะคะที่ผีอาจจะแบบเอ้าเปลี่ยนใจจ้ามาทวงลูกคืนนะแต่พอความเชื่อนี้พออ่านปุ๊บเก็ททันทีว่ามันเป็นความเชื่อที่สอดคล้องกับอัตราการแรกเกิดที่เสียชีวิตเยอะในสมัยก่อน
สมัยก่อนใช่ไหมนะคะเราก็พยายามคิด2ด้านเนาะด้านนึงก็เป็นระบบความเชื่ออีกด้านนึงก็อธิบายด้วยวิทยาศาสตร์ได้ด้วยเนาะว่าไหม
นี่ต้องบอกว่าอย่างอาจารย์นะคะท่านพระยาอนุมานราชทนเนี่ยก็พูดถึงเรื่องความเชื่อนะอันนี้ขอโค้ดมาเลยบอกว่าความเชื่อของชนชาติไทยนั้นนะคะแต่เดิมนี่คือไม่ต่างจากชนชาติอื่นอ่ะนี่เราก็เชื่อเช่นนั้นนะก็คือมีความเชื่อสิ่งที่ตามปกติไม่เห็นตัวนะแต่เข้าใจว่ามีฤทธิ์หรืออำนาจอยู่เหนือคนนะคะแต่นี่คีย์โน้ตก็คืออาจจะมาดีหรือมาร้าย
บันดาลให้ดีหรือร้ายได
้ให้คุณให้โทษเราได้นะคะดังนั้นก็คือพอเราเชื่อเช่นนี้เราก็จะมีความทั้งดีใจที่มาและเสียใจที่อุ๊ยกลัวว่าแบบจะทำอะไรเราอะไรอย่าง
นี้แต่พี่ว่านะของฝรั่งอ่ะไม่รู้สิอันนี้จากภาพยนตร์นะเรามีความรู้สึกว่ามันจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของพวกอีวิลหรือไม่ก็เดมอนอะไรอย่างเงี้ยพวกแนวแบบเป็นพูดผีปีศาจที่ทำให้เรากลายเป็นคนเลวเยอะอ่ะ
อ๋ออันนี้อาจจะแล้วแต่ภาพยนตร์ที่เราเสพคุณพี
่
พี่คุณพี่จำได้ไหมเรื่องโกสอ่ะ
ปั้นหม
้อซึ่งเรื่องโกสนี่คือโอเค
ทำไมน้องถึงเอาเรื่องนี้มาเล่าล่ะ
ก็คุณพี่บอกแง่ลบไงเราก็พูดถึงว่ามีแองเจลแบบดีๆก็เยอะ
เป็นแบบว่าสร้างแรงบันดาลใจปั้นหม้อใช่ไหม
นี่นะคะนี่พอพูดถึง ภาคกลางนะพื้นที่บริเวณทั่วไปของสังคมไทยแล้วเรามาพูดถึงเฉพาะละกันของภาคเหนือกับความเชื่อนะคะในเรื่องของผีนี่เขาก็มีการจำแนกว่าผียกอย่างเช่นนะคะผีปู่ย่าเพราะเขาบอกว่าจริงๆแล้วการที่พูดถึงผีปู่ย่าเนี่ยมันคือสังคมพื้นฐานแบบครอบครัวขยายในรูปแบบเดิมนะคะก็จะเป็นในลักษณะนี้นะคะแต่ทีนี้เราก็ต้องเล่าว่าเอ้ยมันมีภาษาโดยเฉพาะเหมือนกันนะของภาษาเหนือนะคะเรามาพูดถึงเรื่องอันนี้ดีกว่ามันมีกฎหมายตัวนึงคุณพี
่
พูดชื่อปุ๊บรู้ทันทีไม่ได้มาจากภาคไหนแสดงสิ้นนอกจากภาคเหนือนี้นะคะก็คือกฎหมายมังรายศาสตร์นะคะซึ่งกฎหมายมังรายศาสตร์กลายเป็นว่ามาพูดไปพูดมาพูดเรื่องความเชื่อนะของสิ่งที่แบบ after life ของเรานะคะอ่ะคุณพี่อยากจะพูดเป็นภาษาเหนือไหมหรือขอตัดไปซีนนี้
ตัดไปค่ะเดี๋ยวจะไม่รอดนะคะมันยาวค่ะ
นะคะเขาบอกว่าอันนี้คำแปลเลยแล้วกันนะคะบอกว่านี่ถ้าเกิดผู้ใดตัดต้นไม้นะคะเสื้อบ้านเสื้อเมืองเป็นเสนียดขึงขวงฟันเสื้อเรือนนะคะท่านเสียก็ดีเป็นการผิดเสื้อบ้านเสื้อเมืองเสื้อเรือนอันนี้พอฟังอันนี้คือพูดเป็นเหนือเวอร์ชันไทยกลาง
เดี๋ยวเราต้องแปลไทยเป็นไทยอีกรอบนะคะเนี่ย
เริ่มงงเราก็เลยขอพูดเป็นที่เขาเวอร์ชันแปลแล้วนะขออนุญาตผู้ฟังนะคะเขาก็บอกว่านี่นะคะหากมีการตัดต้นไม้ก็ควรหาเครื่องเส้นไหว้มาบูชาบวงสรวงเสื้อบ้านหรือมีคำแปลผีประจำหมู่บ้านเสื้อเมืองหรือผีประจำเมืองเสื้อเรือนหรือผีประจำครอบครัวหากผู้ใดลบหลู่ดูหมิ่นอาจมีโทษถึงตายได้นะคะและผู้ตัดต้นไม้ต้องจ่ายค่าสินไหม
นี่ไงก็อย่างที่เคยคุยจำได้ไหมตอนที่พี่บอกว่าพี่คุยแล้วพี่ลงไปพื้นที่แล้วเล่าเรื่องเดย์ปอทัวร์ในคลิปนึงอ่ะพี่เคยพูดไงที่ว่าเขาเอาสะดือไปใส่กระบอกไม้ไผ่อะไรอย่างเงี้ยมันคือกระบวนการคิดคล้ายๆกันนะก็คือการสร้างวิธีคิดเรื่องของความผูกพันการรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเพราะถ้าเกิดน้องมีไปสังเกตดีๆนะจะพบเลยนะว่าระบบความเชื่อเรื่องผีหลายๆอย่างจะเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นต้นไม้น้ำหรือน้องเคยไหมที่เขาบอกว่าอย่าไปหยิบหินหยิบอะไรมาจากธรรมชาติเอากลับมาบ้านแล้วเดี๋ยวจะมีอะไรตามมาอะไรแบบนี้เรารู้สึกว่ามันคือวิธีคิดในเรื่องของการสร้างระบบความเชื่อความกลัวให้มันเป็นเรื่องของการรักษาทรัพยากรด้วยนะ
มันเป็นวิธีคิดที่ชาญฉลาดมาก
จริงๆ มันดีนะในแง่หนึ่ง
ที่เราจะขอยกตัวอย่างผีประจำภาคเหนือนะเป็นศัพท์เฉพาะซึ่งบางคนเนี่ยอาจจะไม่รู้นะคะหรือว่าอาจจะรู้แล้วแต่เราขอมาย้ำอีกทีอ่ะอันแรกนะคะผีขุนน้ำ
อันนี้คือได้ยิน
ผีขุนน้ำก็คือผีที่เราพูดถึงอันนี้เกี่ยวกับธรรมชาติแหละเนาะก็คือวิญญาณประจำต้นน้ำแต่ละสายนะซึ่งสถิตอยู่บนดอยสูงนะคะอันเป็นต้นแม่น้ำทั้งหลายดังนั้นก็จะต้องอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่นะเช่นยกอย่างไม้มะค่าไม้ยางนะคะต้นไทรอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ชาวบ้านก็จะเชิญมาสถิตอยู่หอผีที่ปลูกขึ้นนะอันนี้ต้องมีการอยู่อย่างค่อนข้างถาวรนะคะใต้ต้นไม
้มีของกลุ่มพี่ๆน้องๆชาวปปกยอเขาก็จะมีแบบว่าการทำบุญผีตาน้ำเป็นจุดกำเนิดของน้ำในป่าอะไรอย่างเงี้ยต้องมีการทำบุญคือพอทำบุญนึงพี่เคยไปคุยกับเขาเขาบอกว่าพอชาวบ้านหรือคนที่อยู่ในหมู่บ้านน่ะมาทำบุญมาร่วมกันทำบุญแล้วลึกแบบมีระบบความเชื่อเรื่องผีเขาจะยิ่งรักษาแล้วเขาจะทำให้พื้นที่มันกลายเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ไงคะพอเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ปุ๊บมันทำให้คนไม่กล้าที่จะเข้าไปทำอะไรไม่ถูกไม่ต้องไม่ควรกระทั่งแม้กระทั่งห้ามส่งเสียงดังเมื่อเข้าพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์นะสิ่งที่น่าสนใจที่พี่พยายามอธิบายก็คือว่าการเข้าพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้นเนี่ยซึ่งมีผีอยู่ตามความเชื่อของเขาแล้วเขาไม่ส่งเสียงดังอ่ะมันทำให้เขาเสพเสียงของธรรมชาติเต็มที่อ่ะนั่นน่ะค่ะ
มีอันนึงนะคะชอบมากเลยคำว่าเสื้อบ้านเพื่อฟังแล้วเราจะไม่เข้าใจนะแต่ว่าความหมายก็คือวิญญาณประจำหมู่บ้านคุณพี
่
หมู่บ้านม
ี
นะคะก็คือมีหน้าที่ช่วยปกปักรักษาคุ้มครองชาวบ้านในหมู่บ้านนะคะให้อยู่เย็นเป็นสุขนะปราศจากพยันตรายก็คือเป็นผีเวอร์ชันดีนะคะก็คือชาวบ้านจะต้องมีการสร้างหอเสื้อบ้านนะคะไว้ทางโซนที่ตะวันตกของหมู่บ้านนะแล้วก็จะต้องมีการทำพิธีบูชาบวงสรวงนะคะนี่คือเป็นตัวอย่างคำเรียกผีนะคะแต่มันไม่ได้มีแค่นี้ให้คุณพี่ทายดีกว่าคืองานนี้เนื่องจากว่าเขาเรียนด้านภาษาไทยเนาะแต่ว่ามาอยู่ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนี่ยเราก็จะกระถามคุณพี่ว่ารู้ไหมว่าคำที่เขาเรียกผีในภาษาทั้งหมดเนี่ยที่เขารวบรวมเข้ามาเนี่ยมีกี่คำด้วยกัน
คุณพี่แอบเดานะเดาจริงๆนะประมาณ40
เกือบถูกมากแต่คุณพี่เป็นอัจฉริยะข้ามคืนนะคะคำตอบก็คือว่าคำเรียกผีในภาษาไทยทินเหนือ
จ้ะ
นะคะที่เขาเอามาเนี่ยคือมี43คำสิ่งถามคำนี้แรงมาก
พี่อยากรู้คุณพี่คนนี้ไป collect data หรือไปเก็บข้อมูลที่ไหนมานะเนี่ยโอ้โหพี่แรงอ่ะเก็บข้อมูลจากไหนไม่พอนะพี่เก็บยังไงอ่ะตอนที่พี่เก็บอ่ะเพราะว่ามัน มันต้องบิ้วอารมณ์ขนาดไหนแม่คือจะต้องนั่งพิมพ์งานตอนดึกหรือปิดไฟทำไหม
ขอโทษคำพลืดเลยอะนะ
ไม่ก็มันจะต้องบิ้วตอนพิมพ์เปเปอร์หรือไม่ตอนพิมพ์วิทยานิพนธ์เนี่ยใช่ไหม
เอาละพร้อมที่จะฟังคำแรปของน้องหรือยัง43คำนี้นะคะ
เดี๋ยวทำจังหวะดีๆนะ
อ่ะยังไม่ดีคำเรียกผีในภาษาไทยถิ่นเหนือ43คำได้แก่1 2 3พร้อมไปผีฟ้าผีขุนน้ำผีเสื้อบ้านผีเสื้อเมืองผีเสื้อวัดผีเสื้อนาผีเสื้อห้วยผีเสื้อดงพระพิรุณพระแม่โพศพพระแม่คงคาพระแม่ธรณีผีนางกวักแม่ซื้อผีเจ้านายผีกระโหลกผีก่อนเศร้าผีครูผีเจ้าที่ผีปู่ย่าผีฝายผีไร่ผีนาผีย่าหม้อนึ่งผีบักกวักผีเรือนผีดงผีดงผีดอนผีดอยผีโป่งผีเร่ร่อนผีเปรตผีนางไม้ผีพรายผีเงือกผีกะผีปกกระโหลกผีพงผีหัวไฟผีสือผีมาบ้องและผีอีคอย
แม่โยโย่โอ้เยอะมากเลยอ่ะคือท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่อาจจะฟังไม่ทันนะคะคือมัน43ผีเนี่ยก็เดี๋ยวไปตามหาอ่านได้ตามชื่อที่บอกไปตอนต้นเนาะเออเป็นเปเปอร์ที่น่าสนใจเขียนในปีเท่าไหร่2011หรือเปล่า
ประมาณนี้อ่ะทีนี้เราก็ขอมาเมาส์ต่อว่าใน43คำเขายังมีการแบ่งเป็น8มิติด้วยกันเป็นไงล่ะนะคะ
ที่มีการแบบว่าแยกส่วนผสมอีกนะ
อ
่
ะมิติที่1นะคะแยกจากการกระทำนะคะมิติ2การปรากฏมิติที่3เพศนะคะมิติที่4การแสดงออกในแอคชั่นนะคะมิติที่5คือแหล่งที่อยู่นะคะมิติที่6มิติที่มาของการตายมิติที่7สิ่งที่มนุษย์กระทําให้นะคะและมิติสุดท้ายคืออาหาร
คุณน้องพี่ถามจริงๆถ้าเป็นน้องทําเรื่องเนี้ยน้องอ่านไปน้องกลัวไปมั้ย
มันไม่ได้กลัวแต่มันรู้สึกเราก็มีความคิดเหมือนกันว่าเขาจะต้องคัมอัพวิดไอเดียอะไรถึงมาทำ
คือมันต้องมีแรงบันดาลใจขั้นหนึ่งเลยนะที่จะทำเรื่องอย่างนี้แล้วนั่งอ่านแต่ละประเภทแล้วไปดูว่าผีแต่ละประเภทกินอะไรหรือมีความดุหรือเปล่าหรือมีความดีแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยมันต้องมีแบบรุนแรงอ่ะเรื่องความต้องการที่จะทำเรื่องนี้ซึ่งน่าสนใจมากๆเลยอ่ะ
เดี๋ยวเราไปที่มิติเรื่องการกระทำคืออยากจะมาเมาส์ต่อว่าหลังจากที่เขาแบ่งเป็น8
มิติ
ยังมีซับเซตในแต่ละมิติ
โอ้ย
อ่ะตายมาการกระทำเนี่ยคือมีทั้งเป็นกระทำดีหรือกระทำร้ายต่อเรา
อ่ะย
กตัวอย่างเช่นนะคะถ้าจะกระทำดีนะผีประเภทดีเรียกว่าผีฟ้าเหมือนเพลงผีฟ้าเอ้ยสมัยนั้นเนาะแต่ถ้าผีซึ่งเป็นผีในเชิงเนกาทีฟนะก็คือผีร้ายเนี่ยจะเรียกว่าผีดอยนะคะมาเรื่องการปรากฏนะคะก็จะมีถึงลักษณะรูปแบบการปรากฏนะคะได้แก่ปรากฏเป็นแบบนี้ปรากฏคือเป็นแบบเป็นเทพมาเลยเป็นวิญญาณมาเป็นเงาก็มีหรือมาเป็นมนุษย
์
ประมาณนี้นะคะ
คนใจร้าย
นี่แล้วก็นอกจากนั้นลักษณะเฉพาะในการปรากฏนะคือบางทีปรากฏแล้วต้องมีอะไรบางอย่างมาด้วยเช่นมาพร้อมสายฝนพร้อมเด็กแรกเกิดนะพร้อมร่างทรงพร้อมนกขแมวยังมีเลยพร้อมเสียงกลา
แฮร์รี่พอตเตอร
์อุ้ยอันนั้นยังเป็นคนอยู่นะคะพร้อมเสียงกลาพร้อมดวงไฟเล็กหรือมีพร้อมดวงไฟใหญ่นะคะพร้อมลำไส้นะคะหรือว่าลักษณะตัวสูงปากเล็กมีแสดงอาการเหมือนม้าก็มีแสดงอาการเหมือนลิงก็มีนะคะลักษณะนี้ถัดไปก็มิติเรื่องเพศนี่ก็เข้าใจกันได้เนาะเอาแหละแล้วก็จะมีมิติในลักษณะที่จะมาพูดถึงเรื่องของแอคชั่นละนะแอคชั่นนี่ได้แก่ว่าคุ้มครองนะคะมาแบบให้โชคลาภหรือเปล่าบางอันมาแบบให้คำพยากรณ์ไอ้ยาทำเป็นเล่นนะคะบางลักษณะก็คือมาหลอกหลอนนะคะแหล่งที่อยู่นะคะแล้วก็มีการแบ่งแหล่งที่อยู่เป็นแบบโลกมนุษย์แล้วก็แบบไม่ใช่โลกมนุษย์ถ้าเป็นโลกมนุษย์อยู่ที่ไหนบ้างนะคะมีอยู่ในแบบร่างกายมนุษย์ก็
ม
ีมีอยู่ในธรรมชาติก็มีนะคะซึ่งเขาก็จะมีการแยกสับไปย่อยแบบอย่างเช่นอ่ะผีเสื้อเมืองนะคะผีเจ้านายอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้อ่านแล้วก็จะ
คือเขาแบ่งเป็นหลายประเภทอะเนาะเอาว่าตามอย่างนั้น
ประมาณนั้นนะคะ
ซึ่งเขาทำละเอียดดีมากเลย
อันนี้น่าสนใจนะที่มาของการตายนะคะก็จะมีหลอกสองแบบเหมือนกันก็คือตายตามอายุไขหรือว่าตายไม่ปกติก็คือไม่ตามอายุไขเอาละตายตามอายุไขนะคะก็ผีเสื้อบ้านผีเสื้อเมืองนะคะแต่ว่าถ้าตายไม่ปกติเอาละแบ่งเป็นเขาบอกแบ่งเป็น7ประเภทได้แก่นะคะอันนี้คือมันเกี่ยวกับภาคเหนือจริงนะเพราะตายในดงตายบนเนินเขาตายบนภูเขาสูงตายในโป่งดินตายผิดธรรมชาติตายในแม่น้ำตายในห้วยนะคะ
ซึ่ง
ยกตัวอย่างถ้าตายในดงเขาเรียกผีดงนะแต่ว่าถ้าตายบนเนินเขาก็เหมือนกับดอนเนาะเขาเรียกผีดอนนะคะ
เขาทำในปี2011แต่คือแสดงว่าเขาไปศึกษาแบบจริงๆต้องดูว่าเขาเขียนไว้ไหมว่าเขาศึกษาตั้งแต่ปีไหนถึงปีไหนเนาะเพราะมัน คือ2007มันก็สมัยใหม่แล้วอะแต่อันนี้เขาพูดทุกอย่างเกี่ยวข้องกับดงกับป่ากับเขากับแม่น้ำเท่านั้นเลยมันไม่มีแบบบนท้องถนนในคอนโดหรืออะไรอย่างเงี้ย
อันนี้ก็คือเป็นผู้วิพากษ์นะวิพากษ์บทความนะคะติดนิสัยมากไปหน่อยนะคะงานการโอเค
เป็นสงสัยไง
ก็10ปีงานนี้ก็คือมีความระยะยาวมา10ปีแล้วโดยประมาณอ่ะทีนี้มาถึงเรื่องของสิ่งที่มนุษย์กระทำให้นะคะมันมีลักษณะการกระทำก็คือเช่นแบบว่าเป็นทำพิธีกรรมนะคะแล้วก็มียกตัวอย่างเช่นแบบการสร้างหอผีสร้างอะไรเนี่ยมิติอาหารนี่น่าสนใจนะก็คือพูดถึงเรื่องอย่างแรกก็คือมี2แบบคืออย่างแรกมนุษย์จัดให้ใช้เขาเขียนคำนี้มนุษย์จัดให้ก็คือเช่นให้ไปกินเครื่องเส้นนะจัดเครื่องเส้นจัดถวายน้ำจันทร์อะไรว่างั้นนะและอีกอันก็คืออีกประเภทหากินเองนะคะซึ่งพอหากินเองเขาก็แบ่งออกเป็นกินของดิบข่าวนะคะกินหนองแล้วก็กินเลือดประมาณนี้นะคะนี่คือเรารู้สึกสนใจมากว่าภาษาไทยเวลาเรียนเนี่ยมันก็สามารถไปเรียนเรื่องอะไรที่มันอย่างนี้เนาะนะคะซึ่งอ่ะ
คำเรียกนะ
แต่ไฮไลท์ของเขาจะอยู่ในหน้านี่คุณพี่นี
่พี่ตกใจมากเลยนี่พี่เขาทำรหัสโค้ดหรือเปล่าเนี่ยเขาทำเป็นแอลกอริทึมมาจากเป็นตารางเลยทีเดียว
เป็นตารางที่จะแยกออกถึงเรื่องไหนว่าการกระทำการปรากฏเพศนะคะ
เก่งมาก
การแสดงออกแหล่งที่อยู่ที่มาการตายนะสิ่งที่มนุษย์กระทำให้แล้วก็อาหารยกตัวอย่างเช่นผีฟ้าเราก็จะแบบไปดูแดกแกรมก็คือกินเครื่องเส้นนะมีการทำพิธีกรรมผีฟ้าอยู่บนสวรรค์นะคะเอาตัวอย่างอีกสักอันหนึ่งแม่ซื้อนะกินเครื่องเส้นเหมือนกันทำพิธีกรรมแต่แม่ซื้อนี่อยู่ในบ้านมีลักษณะเป็นเพศหญิงคุ้มครองและมีคอนเซปต์มาพร้อมเด็กแรกเกิดด้วยนะเนี่ยแม่ซื้อนะฮะผีครูก็มีนะคะกินเครื่องเส้นทำพิธีกรรมเฮ้ยผีครูอยู่ในสถานศึกษา
โอเค
นะคะผีบักกวักผีดงผีดอนนะคะก็มีผีเงือกเอาผีเงือกนี่คือตายในห้วยมีลักษณะคือหลอกหลอนนะเป็นเพศหญิงประมาณนี้นะ
okay.
ผีปกกระล่องกินของดิบคาวนะคะอยู่ในร่างมนุษย์มาหลอกหลอนเป็นผู้ชายแล้วอันนี้มาพร้อมเสียงกลา มีอันนึงผีม้าบ้องนะคะกินของดิบคาวอยู่ในร่างมนุษย์หลอกหลอนชายและมีแสดงอาการเหมือนม้า ส่วนผีอีคอยมีลักษณะเดียวกันแต่ว่าเป็นชายหรือหญิงก็ได้นะคะจะแสดงอาการเหมือนลิง นะคะซึ่งงานชิ้นนี้เนี่ยเขาก็เหมือนกับวิเคราะห์ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยอันนึงนะชอบที่เขาเขียนมากความเชื่อเรื่องผีแล้วมันก็เกี่ยวข้องกับการควบคุมทางสังคมนั่นแหละ
พี่ว่า มันใช่เลยแหละมันเป็นกลไกนึงนะคือถ้าเกิดจะถามก็คือว่ามนุษย์เราอะโดยพื้นฐานแล้วมันเป็นคนที่มีความกลัวเนาะความกลัวโดยพื้นฐานพี่เคยเรียนจิตวิทยาเขาบอกว่าจริงๆแล้วอะเริ่มต้นของมนุษย์เลยมันก็อธิบายจากความกลัวคือคนสมัยก่อนก็ไม่รู้ว่าฟ้าร้องฟ้าผ่าหรือภัยทางธรรมชาติมันคืออะไรไงใช้วิธีการที่ดีที่สุดในการที่จะทำเพื่อทำให้รู้สึกว่าสบายใจหรือตอบโจทย์ว่าไม่กลัวมากก็คือการทำพิธีบวงสรวงดังนั้นกระบวนการเหล่านี้มันก็สร้างให้เกิดสืบทอดต่อเนื่องกันมาและทำให้คนรู้สึกว่าเวลาจะเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับธรรมชาติอ่ะมันจะต้องมีกระบวนการของการสร้างตัวตนความเชื่ออะไรบางอย่างผ่านเรื่องผีซึ่งมันทำให้เกิดความกลัวแล้วคนจะเริ่มบูชาให้ความสำคัญให้ความเคารพนับถือให้คุณค่ากับสิ่งเหล่านั้นมากขึ้นอย่างเงี้ย
เราก็ขอเพิ่มเติมสักนิดนึงว่างานนี้เนี่ยเขาไปใส่ reference จากไหนมา
ขอดูหน่อยได้ไปอ่านงานใครมาเนี่ยเขียนอย่างนี้ได้เนี่ย
ซึ่งต้องบอกว่าเป็นขั้นเทพทั้งนั้นที่เขาไปเอามา
wow.
เช่นอาจารย์กิ่งแก้วอัฏฐากรนะคะซึ่งท่านดังมากเรื่องไทยโฟกลอร์ประมาณนี้แล้วต้องไป Google เถอะท่านอาจารย์กิ่งแก้วเนี่ยคือแบบว่ามีคนไซต์งานเต็มหมดเลยอาจารย์ฉลาดชายรมิตานนท์นะคะคุณชัดสุมานกบิลสิงห์นะคะคุณประคองนิมมานเหมินคุณประเสริฐนนครนะคะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยเพราะว่าเม้นไปแล้วก็คือพระยาอนุมานราชชนส่วนลิสต์ที่เขาไปสัมภาษณ์ก็คือสัมภาษณ์คนจากพื้นที่ภาคเหนือจริงๆทั้งนั้นเลย
ในปี
สัมภาษณ์ในราวปีเนี่ย2553
ค่ะ
ประมาณนี้นะคะแหมสำหรับวันนี้เราก็คือได้ความรู้เรื่องคำในภาษาไทยมากขึ้นเนาะแบบว่าถ้าใครสนใจไปตามอ่านได้นะคะเปเปอร์นี้อยู่ในวารสาร Verdian E-Journal นะของมหาลัยศิลปากรปี2011นะคะซึ่งจัดว่าเป็นวารสารที่อยู่ในกลุ่มแน่นอนมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์นะคะชื่อว่าคำเรียกผีและความเชื่อเรื่องผีในภาษาไทยถิ่นเหนือนะคะ
แต่คืออย่างเงี้ยนึกออกไหมจะมีสักกี่คนที่ไปเจองานแบบนี้มาแล้วเอามาเล่าให้เนาะนี่เราก็ไปเอามาเล่าให้ซึ่งมีคนทำไว้จริงๆอ่ะว่าแม้เป็นงานหายากนะคะซึ่งเวลาเราเล่าเรื่องอะไรในWhatsApp เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันก็มาจากข้อมูลเนาะ ข้อมูลที่เรามี reference มาเล่าให้ฟัง
ค่ะสำหรับวันนี้ก็ปิดท้ายกันนิดนึงขอขอบคุณอีกครั้งนะสปอนเซอร์ใจดีของเรา CMU School of Lifelong Education เพราะทุกคนคือผู้เรียนนะคะ www.lifelong.cmu.ac.th นะคะ
ยัง
ไงก็ลองเข้าไปแหมศึกษาความรู้กันได
้
เนาะสำหรับวันนี้นะคะน้องหมีแล้วก็พี่กระต่ายก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านมากนะคะที่อยู่กันจนจบรายการและเรา2คนต้องลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ